Ogu, utalangilo wabia, ulindime, mulimbo kubete, ulindime, na vola kuselo, na idogo liambirila, utinda ganga, na jitajibela, na sigu upaupa, na munga shonto, ndati, mwosinabiu, ulagamba uga jindi, na sigu uguya, abobo, na wamba maji, ulindime, uyosu mwana nanchoben, hindi na injila umu yango, hili wandambila, watimunga sinabiu, ulimu kukamba uga gare, ulimu jindi buyo, ndati, chibotu, Genda kunjira wati seno tarika kwamboka tiwanga darindira abobo ndaye e ndiza ndakonja ndizi au obo mbojede ukambauka zindi jovile na chiotatwe mubusba jivanga jikupa kukatala tulizi obo ikapati jindi vanuli vakukushi mburi motumete nyomolize alimwi avalambwana vakukushi abo abo vadatuli jindi jilamfu abobo tiwanga tiyanto omwe muli vakwesu alimwi tiwanga tajatilila Mabu es antomwe, amiyo yesu antomwe, miseza es antomwe, mtegwa, kabeliga antomwe, kambu kabwa miwaleza. Elio, chanda kwa antomwe, andinye, jalo e, jalo, kinto yilemu, habo wanda mamami, kundi pa jibalo jeneni awa, kinto yimu jimbi, uwanga, kutalika kujita, tandizi ejo, kendi uamba, pere tutalika kuyo, ili mpao kufumwa, ogo, patu sololela, ili wini kuti, tuli, jagede kutalika msuangano, Omazuba ali jisambo mwe, mpebanks, Alaska, mkifitini, utalika mkifitini, penisei kuti, ndiyo kwenye kwa, butala ogu ya, ujindi eji. Kambo ndi jisiji pangano ujindi, chengu kila omu ya mu, British Columbia, abobo sei kuti, ndiyo kwenye kwa, kwa kutala, jindi eji. Abalo, banda, kubunganya utawi, wabasimagwebo, bantu wabasimagwebo, bana kristo. Jiromba kumbezio, kuyanda mipele ya nukapati, Umiswanga no ivo la eyo. Jotu sola uribambila. Lino. Eyo ndagaba kutambwa. Mazwa mashon tuainda. Kwa jintu jimu eyo. Chagari ngusia igabotu gulindeme. Eyo tandisi na. Umwami na. Mwanichijo na pe. Nde debu yo. Gulindila aguziba. Kasi magwego. Bagari anda kutindi gore kufinixi. Mumugasi maziba. Pagunka. Kumbunga no aimi. Kusigu umwe. Monsa mudropo. Ya finixi. Eyo mpao kuba amuswanga no. Wawaiminisi. Wagumana. Oh, wakamwika kubanga. Ulapo terezi ya kulindime. Kambo inga. Japa iji nijerede. Kulindime kuganana. Mamungano. Akuwa kutawusibonse. Ganji bantu baye kuti. Kindi. Katikizia nime. Kambo. Iwala ula logo tunga. Kutindi wana. Iwa ntuwari mugabunga. Tandiri ejo. He, nokujea. Ndiri wabantu. Jiriga mbili kuti, nagabona mtu, wasena mga mlonga, awa, mwato, kakita wato obo, wakafide, igusiga, halimi ndagali igusi, kakuziba kuti wato, mwataka inga, mwagubindila ansi oguya. Inga ndagwila, kakulesia wato obo, jangu zobyo, mbili mwekonzia, pele igutali mtu, mwato, niresia wato, ndiri kuti wato, tabukaji gonzi, halimi ndirizi kuti, igabunga, takakaji gonzi, pele ndirizi wantu, bali omia, bayoji gonzia. Utina, mwa, wa, ibu yo, mwabana, pere jirimbuli uti, wajisimo tukala, waka hindi, kabela, wakali, utanta, monundu, eyo, galisi yendi, wakatalika usulemuga lubasu, lombi, tukajisimo bledi, nga sebo na mutu, ndiamu kuhiri labu yo, taringwe, walo, motokala, mwabede, yori jisa, eyo, eyo, jitandia kwa, tubunga, ndia kuti wantu, abo wajatila, utubunga oto, Mburi kuti wakalileza mwini Kabela balazwa uji idealiza Ujatila vyo gabunga Eje hindi bajitajejo Yayo wakuti Wewa mba polubisibo pati Eyo tajiri ya kuti ndijisi Jintu jiri yonsi igulana Mutu mugame Hele bukalo mugato Wali mugendela Mwabona Ndili masimpe Tabukaji gonzi Gabunga takako gonzi Hele kristo uyojita Abobo Kwa Iguyo mugato Iguswega ologo Wagabunga Takunjira mugato Wabukabirizi, wazioni, wato waka hindi obo, butanaka kibwa, yuwa mwje hindi, kristo, elu ejo, amwye, inga jani paje hindi, jerede, kukonzi yuwa nana, kubantu abo, ino nda eya, ndiza sumasigu, musigu uvoma la vilo, elu ndi wakuti, wakatisulubizyo, uyo walumbi, ndapatola kusene mugila kuku, mula vilo, dagu impia, tindi jama marino, mungutaba gogunu. Dagu impia. Ilo nalazi kuti omu. Palimu sondo ntanzi abobo. Nagali wambila iwa gogunu. Kutekwa ndibe amula lilo. Wasunu masigu. Kambo chobeni ndia kuti. Mulizi. Wamuna kristo omu. Uli amula lilo. Kaibeli kati. Kutina. Tauri oyu. tajisire la andine ero na choma kuti kendi ya ii jagaselelo jabana Kristo kuti na tuli tatujisi jibela angwe ere kuti na tuaria jagutelela kukuti tula mulandu omuvi alufu wa Kristo aboba jasigabu sena ao ojibamba muna Kristo buba agu paila uzidiride jendi abola umalalilo pedekubola jabolemu jagusinidia jagusetegana kwenda kumbere kuliambira bulubizi bwesu bonse kugombela na umwi a umwi utaliba wobyo ele twede kulingwa jinaa kuli mwesu na mwejisi agati yesu oyo ngotulingwa kuti kulivide munzila kusina mumwi niyoyo siyede ikuba amiguli ya mtu oyo masibu amulilo igapati kuti wakona kuti wakona nzia kwenda kumbere akuli amulalilo utapegwa mulandu anto umwi anyiga kambo mbawesu abajizi wesu inoko kujizi chontu ya inda wizi yobilo na ziotati yobilo uzumana na uli ya tatu tegaji chagugana na kunjilogo ndagari uli ogezi ya uyo kambo eji jibanga chindi ya kupumuna anini ulindime na utanaba ii utonta upati mungu mwesu na vehu pagana na ya guamba ogu umbele wakati kaba situ nzenyu elio bantu abo bajisi kungusia nchobeni wazintu ezio ujatizi ya mkondo ya tomili uwa monsilogo wakuna manino iguswa ulina rupale igusiga mumugazi maziba ili uyo ejo jitandila ululama inga bayamba iguba ubamba uitarisia elio hao mabomba mashonto kabela ejo inga jaji bamba abobo ijisi tajigonji igukunwa mkondo ya tomili inga teto konzia ujijita pere ejo tajiosi muna Kristo na tajede kuyosia muna Kristo pede uliwambela umu waka hindi kulindela mwami yosu ubola ele o zindi zinji mwabona ezi oyu tauli mkutepingwa oyu wabuyo ogono umunzi vina tepo abobo pede kulangila ejo tomba ujatizia winka kumuntu umombi naba mwambi mbantu buyo bago munzi na mwambila ejo chenagali kujita ndagali kumka kuyo kuma basigale elio ele chenagali kujita kabo tulogo takwe basigale banji logo elio ngiyaku Alaska eno kuyo kuma mbele elio niza bantu wa mwi inga onji kwa bantu tamogozi kwa mba jeyo ate puna jintu yomwi kambo uli bantu ibanji watashomi kuku kuma hey elio ele yonsi ndagabona mbago watashomi kuku kuma banda vyo uleterwa vyo zituli vya nyama bali kuti delogo anzizyo nyabo mwabona ere mwri mwridu hindi yomwi banda ambila wabati mwesu branamu saa unda ambila kuti ula huima basurwe nagati iba ma ino peamba ule kujatizia ibu ntu uyandisi wakatusia ere wakati o obo mbufuwa ere kutubula obo basurwe abobo mpao tijagari jindi tijagari namana kusigila mwridu uonya wakati saa inga wakundire tila tusuwe ototu nini wakati balo mbao tumaningi mbega sulagulia nagati ee niela kuti ejo teita kuti busesi mwana ee umu wakati ino upanduranzi nagati oyu mulindu ujisi busesi nagati busesi mtu umu utajisi jamba jiku wene ya kujaya kasuwe hesi inga wakalia mtu umu amana wakaja abo ndiela kuti mbo mbombo mbomunga mwaita kuti ibusesi oo ndiri sejiti nimesi uwa mirilo peshomi mkuja wabutaka ndaisha mwambi wangu balo abo wakwima andime utaweza jintu itakuti walimambila kujiria mwabona amujishie jiripe mwatuguri muyuni kumbagani uyo mwabona ejo tajirika kutu nisimbagani wiki kaalia kakuitubula yoja mnyama hao wawikwa awa kubuganze obo ilu witaganya imbuli ataganya jiri yonse jimbi tajiri igabo tukujijita ikutubula banyama uusoba nabuyo ele jindi nanjira mumalundu bezuma tawuliku njiku nka kutala uya ukuhima inka wukuya uyo uba indike aliza bamuyo anu utina muyobona musibabungu lupati maningi wikabago jindi nanuli mkuhima jindi ndasu analiza musibabungu lonsi seka jisi umwi uli weka jisi umwi onya talawa kaya kukuhima na sigali nagabona zintu zinji mbumi wangu zitondezio azigambio azimwezimbi pere ejo jolo nduma wangu su winda jintu jiri jonsi ejo indaka sula kukajo umiere vyo lino utandira vyo jindi jabu pasuka tukwasuba mkula kaiwa kakuzite makumbi gonsi iwona Gagayungwi, Pumberianu, Ubugagusa, Mulin Komegi, Yake de Agilundu, Kalate de Aria, Foyongo, Otaki, Gaba, Fumuga, Maningi, Mujulu, Maningi, Musigila, Ogaba Aji Nielogo, O Sijawati, Tagagon Yoganana, Bagan Dabusi, Wingo, Tamuga, Gambaula, Tabutanesia Munde, Uonya, Oyo, Pogambauga, Ubabini, Mabana, Zati, Jesu, Ojusminano, Jipia, Jehova, Wajagari, Ugajin Tavio, Yuhumbia Jagwe, Ndagakala, Ulangani Ajejo, Ndagajana, Eriyo Bala Ndiyonya, Awo, Agajincha Jiwa Jagwe, Mujigriji, Yagamba, Mujincha Jizwato Jagwe, Butari Yuhumbia Jagwe, Sabeni, Peli Jizwato Jagwe, Yagabu Ula Gwosena, Agari Mujinchwa, Mwabona Ejo, Jamba Kuti, Wagajincha Nzila Jagwe, Wagalireza, Jehova, Eleza, Jehova, wakati jincha mwini iuswa umuya akuba mtu. Ujehova leza uwenya, walo oyu wakati tata, halimi oyu mwana mwa mtu uwenya. Ede nzula mpao, wakati paji ndiye mwe, ya kukanana, mwami, na weanda, jiganza kuba, musama oyu ngonya, jifumo kutandila, kubujeto, ero nda, ndashoma. Yori mwenye kulindime alubo, nda, ndashoma kuti uyojita, yutegwa nikonje, ikuziba ejo jagujita. Dijisimu kuli umoya wangu, wabantu. Mburi, mwani wana wola gali suena akuziba kuti iwantu. Tabari bambini de, abayandu wabangu banji. Tandizi jagujita, na wamba, ejo, di nkakutala, akuyobona ejo, chayo ndambila. Abobo, pamunondi pailila. Pao ndahuka, junza masigati, na wabili jufumo. Mugesu omuno, mumugano, amebo, weyaku British Columbia. Ejo ndi nkakubusena aa. Kamu ya wakuta usi wa Pentecoste. Ya kwa sirivya, wendo, kajini toli, kubili yomwe, alimi, ya kwa sirivya wendo, akujana, mwenzi, alimi mwenzi, mwesu, wa Pentecoste, uzidemu ya usalala. Ile mpawande jisibantu wa mwi, bago bizia muzina, ya mami wesu, Jesu Kristo, wa mwi, ya sikutea, zintu ujendi, nari kutala oguya, ya sikutea, vana, na wajiani, na wa mwi bambi, abu kajisi, inda matepo, aya, atumwa, akabona mumoni, alimi, bayanda kuti, ndiwa babatizie, muzina alia Jesu Kristo. Ile mtu wankamu, ya bakutawusi, ya British Columbia, ndede, uyo mswana, mungujibelo, utawela, mangoleja, u Pines Lodge, u Dawson Creek, British Columbia, elio, ulimungu kwa anzala anyota, ya babatizi kwa, muzina alia Jesu Kristo. Ababo, nyomabona, takuliko kuima gonsi, lenzuma, ngenda, ubabatizia, mwenzi oyu. Amugamba usi, onse oyu, unka andime, jindi eji, muzina ya Jesu Kristo. Amandiko mbele, mwabona, walo, ngilisi mbwini, bamba moyo wangu kufa nzala anyota, ya kubona lesa. Linu, katana kubola kuti, tegoto la jindi, janu jindi, kuhisi abuyo, anini ibuswa mulu kwa lo, lumi, mane tukonje ujana ibusena. Uziba au, watukonja, kupaila, ere ujana. Dachoma mtu umwi uri awa. Ndi, ndiri. Mdi jatire. Sena mtu umwi. Walimusi anini. Ujamba. Sen wabuyo ejo. Mugesu. Ikutula mkwanda wakwe. Nichoveni mugesu wangu. Iye mnene. Leta mkwanda wako. Onyatala. Tiyokomana. Ujitaje ejo. Ero lino nda. Dachoma mdi jeje. Lino kutegwa. Nijipandule kubantu. Wabatana kusiga. Tamu kwesu anodi, pali, tedi, chibotu, walomba, ibusiga kupiano, kambo gandiswe. Lino bantu wanji, bala sasaila, la kwanda ababa nini, habela kajita ibuti lupizio, waba kwanda, lino kutina mbungano, yago, kijita, yejo, ejo, ejo jiga botu, kere nyomabona, kutina, bala jita, kulayila kwa mbungano, takwali kwa lugwalo, lugwalo, kawimi nini usansaiwa, iguanu. Lugalo, karwemi nini usansaila. Mujianza jiri yonsi, tago mtu wakasola usansailwa. Mubaibele, lagali, bantu wonsi, baga babatizi kwa. Uunyigizi kwa, musinaya Jesu Kristo. Teino wakwanda, mubaibele, baga baleta, akubatula kumwami, baga leta wana banini, akubatula kumwami, baga pa, mabogo amwami Jesu. Kulika botu, mujizi, umuleta mnini wako, kalimu kufumbwa, wami, wami, wajisibana baboba nini, haubayanda kutibaturwe, ba, kiyokomana, ujitajejo, ubamba, umulimo, wakutula, kwa wakwanda, lesuwa nini, ino Jesu, mulu kwalo, ina umumungano awa, wakasanganya, tunga, tomishobo yonsi, tumwe twabo ba protestanti tumwe twakatolika ali mwakwalo kuba abajuda abo banjela omuno abo majuda ba orthodox akokhelambo tali tarwesu ikuti gavana atubungwe twandeni ilo lino kutekwa mkwisye tusala kukumbungano eyi kukumbungano yalugwalo kukalabuyo abaibere kukumbwa abaibere waliamba jintu yili yonse tuwatobela ejo mbungano munzila eyo lino mbungano tanzi abonse bana kristo anyebo nalakutawusi miyosimina kuti aya magani agali ambungano tanzi tonse tulizi obo ejo chenjo yakajitika ndakaiulanana kumupaizi mupaizi wakatolika kukhala kuthala kuno mwamugwagwa chaino ino ili wakati ba Branamu kati satoli i muna katolika na muna protestanti ndakati muna protestanti wakati mphawo ulatukasiya ndakati pete munene zekazi wanthu ni mungano njiso ya mungano wakati saa uli kwakuti sena uli tharwako kuti wa baptisti na presbyteria ndakati pepe munene muna kristoviyo ili kwakati hali popanga yimo yako chanjiso kuba muna kristo yeleza kuba antharisyo yakwamba njiso ndakati ombeni ndakati ndi baibele wakati ayo makani akali a mungano yakatholika ilo ndakati namba opo ba apostolo bakali bakatholikana bakayamba iyi munene ndakati mchipotu yasimena kuti ejo yilireme wa ndakati pawo pambozi tokali akwalo anthu omwe alugwalo wakati yepo abona kristu akapha mungano inguzu yakujintcha alugwalo umbwa chindi chopayanda ndakati pawo mwakati ujintcha akulowamba muli momwejisi isuno bakayamba iyi munene ndakati pawo yada kupuzira chinthu chomweyi pawo kristu tayere kuwotherwa anjiyo kambo a mungano thanzi wakatilamu yasalala bakaponya balozi akupusya mafu akutana madaimona akuchita malele maphati malemo kunsiri ya njiso ya mungano thanzi yakatholika eyo kachinakonwa mu mungano yakatholika kuzwa yakachintcha njiso lino atijokere akuba muna katholika mu thanzi atijokere akuba ejo baibele chalikamba opo kuti mwapakeerede kristu wakenda apapo akukhekambo lenzuma kuti tatusoli ikupha mulandu mu mungano iliyonse bantu bali bonse mu mamungano pere tusola wiyika mbapoyo muli baibele moliamba lino mu baibele takwe mukwanda wakasola kupezikwa takwe mukwanda wakasasayikwa kulikonse mu baibele pere mphawa wachipede mu baibele ngati ndakaletha pana panini kuli jesu kuti akonze kupinkha manza akwe ali mbapo akupalongezya ilo kati amaleke pana panini papole kuli ndime tapela muthawa kasipe thambo palipopo mbawami kuwaliza lino opo mwini chopeni lino kukhikako kuletha pana panini akupathula kuzakumakoko apanyina na apawuxi kuli tata wesu wakujolo akupapha mukuthulwa mukusinizya kusakene loko pana pangu tichisipo pilo ndikupapopo apo tapanapezikwa khamba pakazuwa akuthulwa tichisimu kwanda mubulemu uyu akathulwa puyo kutali kupezikwa khambo lupizyo lakujatchulwa kwa siri mwabona kutondezya kuti wakempha uyu mukwanda takwe takachitha chakwempha wala mukwanda wakachera puyo munyika tachise nguzu yakumola okono mwabona alimi tachise zibe tindi kristu nakapha achingano wakapha kukusiya jibe janyika kusikila oyu mukwanda wachitha chinthu chomwe chakwempha bulowa kwa jesu kristu kuwamba mulungu pee lino panyina apawuxi kachali kalichise nguzu yakuletha mukwanda akumupha kujoka kulireza mukwanda oyu wakaphikwa kulimbapo kuyinda kulireza pana muthompheri wakashomezya wakali musundi wakali jembede takachisipana wakakomba chakusinizya loko kachiphayile lokusikila mupaizi wakayenda akuthamikizya kukolwa wakali kukwila akulila kachiphayilo khamboleza wakamupha mukwanda ilo wakati leza kuti na iyo ndipha mukwanda ndiyo mochosya khonya kusena opo akumupha kulinduwe pamathombo iyo njenzira njochisi mukwanda wako leza akupha mukwanda wako kulipoyo mbuli mbakaphahana mukwanda wakwe ilo lino muchosya pakwanda ipanu suno masiku ku tempele mulipo yohana mwakachitha samuela mwanini akwalo mumulimo wakuthula lino twathula kukuchosenya mukwanda wako kumupha ilo kulileza oyo wakamupha kulinduwe ilo ndakomba kuti aba balombe abasimbi panini bayungu awa sunumasigu bayo baba sisimi baba sisimi banagasi mburi Samuel waga indi umami oyo obaga pa gujosia ina kutina bonga yo kutamiga mitwe ya yo anini buyo leza surujalo awa yendo logo kwa sena kujuno yago yagwami yarujalo aluse bola eri kamba kajalani eyo ibola bagumana kunka awa warunga na kanini bayungwe alimi baliba jatiride iba jatiride mungu jatirwa sunumasigu mumabago ala manyina balo ndunyungu luamugo wajunza kuwa ngasepe uti bajana utaliga kulureme aba pamatumbu amatata balimuleta vana avanini atala awa kukuturwa upamaumi abo manini ulileza mumi tata mwembeli andime penda mbele awa kukutula vana aba ulindwe mumu pailo wakuturwa balongeze tata wesu kolomba kuti vio balongezia ubabalanda iwagu banini akube kutulwa pone maumi malaku akukomana au anyiga yakubona kuola kwa mami Jesu utalivyo obo akube kutulwa pone bumi bulanku bukanseba mbotu wakukomano akubabalanda bago akube kuti ubasololele akube kuti ubambe bagambausi baimbi bahangeli mamishinari bajunza kuzwa kubana aba inanguliwe junza wakusiga kujipa mwami kabatula kulindwe ubotu motuzi wende na kulukwalu ilwago ndoga tusila ijwi risalala walo kulire merwe mpugu ya mamanino ya baibele leza uyogusia kuzwa mpugu ya bome kumutu oyo uyogusia diyomwe kuzwa kuli eli na kuindizia ijwi yomwe kulindirio tulangusia mpao kuti baibele ndijwi dialeza risategene eyo tatukonji kuyungizia jintu yomwe kulindirio na kukusia jintu yomwe zokulindirio kigango mwami walisia ndila njionya mboga lipa kulindiswe akulisia akusola kulipona wenda kulusia lwago mwale tuatula bana aba mwale wawaleta kuli Jesu mazuba aga inda yutina wali wano anyiga sunumasigu mjimo ya kunyama aba matumbo amatata wabinda anina umatende agwe akubaleta bana banini ele ingo nabi kamanzu agwe alimbabo akubalongezia ulikede ujanza ya luyo ya upati kujolo sunumasigu mwami Jesu elio togaisi kwa awa mbuli mulanda wago chori kamanza Yesu alimbabo mumupailo ulinduwe utiyoweza maumi abo manini wabiresha ule mugwago muzinale Jesu Kristo twajilomba amen.
She made, now you have left the jump in her heart. We give God be with him. Ever bless you in everything you do.
Bana bangu basimbi, bebo wameno linu abobo, davanga kuba, nagariwa, bala kusule. Kere, bala kunja kutandila undipa, mulikuba, bala kusule. Balo mapati logo logo, beti, kapati, musimbi, mpati choveni. Lino atujule iji, ya mwami, ulimatayo jipati 15, na jipati 5. Alimi, tulabalabu yo jibela. Ilo mpao, ndia jana iguzwa. Kulijeji, na mwami waenda, jiwalo jinini, utanda mami tiari kumi. Awo sanwe, magumi obilo, pao tulaba, amla lilo. Awo sanjenya matende, amulimo warobizio. Yo tutola utandula, na ilifeti. Pao, na, waenda gaindiga nini, kukumanizia. Ndienda kutaligila uguzwa, kujipati ya 5, aga mpango ga 12. Amusagalele, agukomana, ya guindirila. Kamba kurumbu wano upati, ujulu, kamba mwanya, mwaga penzia, pasisimi abo, bagari kumbele yanu. Mwini mwanyo wanyiga, li utina mwanyo, wasegerwa uruezi. Wao, mwingu, mwiorungwa, walo, uzida enu, taugwasi. Hele webe usogwa. Alimwi, agulia taugwa bunsi, ya matende abantu. Mwini mwani wanyiga, imuzi oyu ukede ajerundu, taugwanzi usiswa. Taga bantu bayasya kendulo akwibi kawunsi ya jisuo ili atala ya jibikilo ya kendulo kabela ila pa mamoni kulibongonsi bari munganda amalegela mamoni wanu umwese ya kumbele ya bantu utegwa babone mirimo ya mivotu ule miatata wanu uli kujulu dienda kubweza jiyo kujua ugampango awaga mamani no au gali kampango ka 16 amulegele mumuni wanu umwese kumbele ya bantu amulegele mumuni wanu umwese kumbele ya bantu utegwa babone mirimo yanu ibotu akulimia tata wanu uri kujulu tulajana muru gwalo kuti ulimasana obilo ayu baani mibobilo baindene Kabaka nana, ya ululamigwa. Ere omui wabo wagari Paulo, omui wagari Petro. Musalari Paulo, amusalari Petro. Kabila Paulo wagari ululamiga, Abraham gulushomo. Kabila Petro wagari ululamiga, umirimo. Petro wagari ululamiga, umirimo yawe. Paulo wakati wakati uramigwa kulusoma wakwe dino teba kaka chenya pe nagari kujiranga mubulangi wabilo wandene ilo Paulo wakati kukanana rushomo wa Abrahamu chejoleza chaka kuna mri Abrahamu ilo Petro wakati kukanana mirimo yawe eyo yaga amba rushomo wakwe abobo kulile mbede kulitondeza mirimo yako itagwe rushomo wako kagala njo kutendeja minimo yangu ulisomo wangu lino kiyogo Paulo mugumana eyo jagari kwa ambagulo ajeyo lisa chaka pona eyo Petro wakari kwa ambagula ujatikiza eyo mtu chaka pona eyo kambo kutina mtu ujisi rushomo yoli rumiga mburi ndulo bumi kwa kwe kuyoru tendeja kuliba mui agobo ndi yanda kukanana alijeyo sunumasiku kulekila mumuni wesu umwege Dino, kama miniti wiyo, aya mashonto, teandi wiyo, usiga atala awa, uwana wiyo, na uhukwa, ejo inga, tija baga botu, kere ndiza, leza, kandi kwa sya, ndiza inga, kwa gana na maki, amui, kujendu yemu ejo, yo yaga, kulindiswe, ejo, yotu kwa sya tonse, obo mba tukonzia ujita, gabotu, akupana bumi buwa tulogo, lima simpe, kega mba tonse, chotuliwano, kugweza ururamigwa, Akujana kukwisha kwa jejo chotukonja kujita utubamba wabana Kristo babotu Yutina bijisiji mtu ya mwe mubomi wangu Ejo chanda wamuna Kristo mubotu kuinda mwebede Yundiri masimpe uti obo Kukulila igwa moyo wabuntu Vosi uliwano sunumasiku mbwagu wamuna Kristo mubotu Yendi ya mwe ya gainda Nagari kunselo ya mbwagwa Alimi mewo kenja jalo vilo lupati Agulangela mburi, mwejita ganje, uli wangu, kwenzia, alimpenja wabukata jendi wanoenja olite tokondibuyasya radio itakuti kuli imwi yamanetwegi aya amungwasi ogo pokonja kujana yimbo yabukombi kambo zinthu zyonse dinga yakusya muya kuonya kuswa kwalindiwe ile kukumbwa kweuka ndamana akukathala anini ba ndabweza kapela kanini kaphepa pero jendi mami ayibonona inthu yemwi kulindime ndachilemba chopeni apepa ili akolo ndakalemba anthu abale angu muzisaka amusonga azinthu muli ezyo kutanakuyo muyeyo oyo wakathandize kwakuli ndime kugwesa akapela ikuswa mwisanizi angu nacho inthu yemwi kulemba ali nthako inthu yemwichembe kupamba mulumbe mu mizezo yangu alimwe muli mwekali kwenja kusalemuka mugwagwa oyu ndakawona chikwankhwani chiphati ndipothu loko alimwe kanji nyomulizi kuli zinthu zinji zipikhidwe azikwankhwani ezi pereso ikapona zinthu ndipopo achikwankhwani kanji pali chisizikwanikiso yaya panakazi patasamite kumaninina na chinthu chimwechimbi kuzipya musopo omwi wa misanga ya thombwe nana wisiki na makoko na chinthu chimwi mabodi abalama maphati akuzipya makwepo pere kukhambwa kwangu kulanga ikwangu kuthanzi kwakwerezya kuphakamana kwangu thambo tijakazipite chinthu chimwi konse kupipa iwo ali ali nchicho alimwi ndakalanga musuli kuti ndipone yakali ibodi chipotho eyo kukhete mukusena werede okopuyo yindi nokanyana khona eli tokonji kukangikwa ikupona chizipyo ere kukhambwa kwangu yakachisi bhala lyomwe yakalembedwe ali nchicho nzala mbuyo inzala kukonse kwakaliko awo ndakapona ndakala machontho anselo kunsi ya bodi kati mamaere otatwe kumbere nzala mamaere otatwe kumbere ee ndakathalika kulangalanga kujatikisya jejo pantu thepakali maningi kanji utina kali chisi restaurant ambele basola kusambala kwinda kulombwana umbi ikwanikiso nyengo inyomenezya miphati azimwezimbe ilo jendi wanjila kanji tojane chinthu chilichonse muli chizipisigwa erebuyo i kuzipya eeyi yakakwanika kupa abulanganye bwandene ete tuwezi kuti buzwa mutiphona mosonu idakwasya kuzipya makwepo ali mutujana kuti banthu apa bali mukuzipya kaphati mumphindu palopalo mbanthu balemu mukuzipya makwepo pakupikha achiphewuphewu pala chizuzya mabodi kotse kopakonzya kuzipya makwepo aziphange yapo pokhwepa oyi omwi thakwe kukola muli pakhete mumothokala eyo ikasepyo kamunthu musongo kukwaraisha kwa munthu omwi na chinthu chomwi muli ejo kwali alimwe khala kwakhwana tingichirapo apukoko kwako eyo zinthu zyonse muli ejo kuzipya makwepo eyo walawalekela tabatela mithelo yapo minji yakukhola kukuzipya kuyo kwa makwepo eyo choweni chilakwasya apo tina chilakwasya kuliyeyo ndakatalika kuyeya pawo khambo zipona khristu thapukwasi kutina wazipisigwa ee ndakayeya pawo ino kuzipya makwepo ninze kuyete kupa achinthu chomwe eyo jandena anini kuzwa kuliyeyo pamwe ipapo tchopachisi nayi kuti ilizizilwa kaphati muli zinthu zyanyika tachika werere chikuswirila kwa panthu lino kuti na munthu wakali kuyandakula mothokala na kusumanana kuyindirila chizipyo ejo ee kuti na wakaphite nzala wakali noyandawula chizipyo ejo apopo ndasoma kuti muna khristu chizipisyo chaleza ndasoma kuti umwi aomwi wesu chizipisyo chaleza ile utathwete kuchitha kulilemeka ikumwi ikunji kujatikizya nchicho muli mbotuchitha pophona uyapoumi mulipopo kuyapamba panthu kufwa nzala iwa mulinduwe ina ndakapona achizipisyo eji jamakwepo imweji tijakathamenina chilichonse thakwe tele ikupuzyapuyo mukuzyo sa umwirenzala ere otokonzi usamalira bantu yiliyonse jakulya itakuti bakwidenzala iyintu yitanze ogo ikuzibya wamawebo sokujita mugame uyinda werere uyibona ino nzilabuyo inyiga moyo yakusola ibona Kristo cindi walo balo bajibona mulinduwe andime eyo njo njira ilike njola yosola kubona Kristo manjezezya abo abo alajinywe kubila wazuba witwa wabayuni umatu awizu amalwaruba jimbo amulumbe azimwizimbi yotumotelwa twamana uja na Kristo pele kusila tusige musena obo mbotutondezya Kristo inamuye ejo umwe aumwi wano vide sunu masiku amuyeyi mulisisibyo yaleza ejo uli mwimini waleza wakuzibya lino inyiga yokulanga kubona obo Kristo mbwabede abobo tatuyandi kunandika zintu zinji logo obuya tilungulu la magani azintu zotutali obo chaveni atubego obo tutanzi paojindi twaba bobo paonyiga yobona Kristo mulindinywe andime kindu yotanzi ejo kizibyo yiliyonse mutu wede ujibona paoji tuitobela bede ujianda lino utina bajibona na utajianda pauti ejo jirandene pele togabiki ikuzibya mubuyo ili utinaba lutanzi bede ujibona ilo pautu ede ujibamba kugwerele zialogo ulimbabo oh ndasema tuwabona ejo kugwerele zia warufutugo chokujita kumutu tede uwerele zi inyiga uri Kristo ili magana watu ajisi uwerele zia ede uri babo wafka nzala yaliza akwerele zia buyo abo wafka nzala anyota kabela mbabo mbotu yanda ina mtu gonzia kukwola kulindime ita tata wangu wamugwela hele uri wanjiloko abo tata mbagwela alimi alimu kukwa nzala anyota ya ujanaleza ina uwa bobo tabazi ogo wa umujana kambu awele di iuba zizibisho ziliki biologo kusintu zianyiga mane tabagonji iwona ogo kubajisi gonji kuhinda kubagajisi iga batana kusiga ulinguwe bapona mbulinyiga balamba ula mbulinyiga balaimba inyimbo zizionya inyiga zoijita kasama mbulinyiga damba bapati kumkwela ya wana gazi eyo galirimega mbulinyiga balaunka masena anyiga balajaniga usangawelisha iwanyiga mutumu wakati kulindime uzu wa umwe ujatizia mungu tausi umwe hirio na muyanda mtu wina kuzumba uja pele kuti mtu umulemu wakati pele wakati kuti magari babu mburusi kasalala kulindime kuti ndagari babu mburusi usalala ndagati kuti mwebede pele ndagati jienda kusalala hiri kuti na mwami wakasola undambila kumbuluga ndiyela kuti inga ndabumbuluga hele ndi jienda kusalala likuba kukona bumi wakusalali jamba bulondo kumbele lialeza ya bobo wakati kuti inka kusena kumasi alandu warwisi konse mwari bobo akuliba mbaru wako kwa misionari takwe mungano ya kutuma alimi wakali bamba uyo kwa misionari wakulijitila enda kati kutina takabamba misionari kujanza inga tajika kwerelezi kusila wanyika kambo kuti tabayanda uli yejo bayanda ula Kristo ejo tujana kuti abantu bayeya kuti ejo uli misela yobilo ya ndene leza ujisi misela yobilo ya ndene uli bantu abo leza mabelesha ukala kumunzi nakusama usia barwazi nakuzika bafu nakumiyota bakwanda nakuwatanya bakubusi ibabo azimwizimbi mbuli zezyo bonji babalumi abo batazi wajibede igweza icheba nakuswa awo acheba lijatu amanza obilo urwaninwa nkondo tabasi nkondo mboibede urwanasi nkondo balakolawa alimi balo mbantu basongo basirwi robugombi bantu bapati abo bagonzia kusunda kubika kambagwa eyo ikuma gapati alimu agolo kugonzia wambaula ajishobo ejo kusigira webista inga tazwa ejo wabagali kwamba bari gishima digri mu college eyo yirabotu yindi wanomba ula unkamu yabo pampo eyo iyanda ula buyo bungano yabo munzi ere yindi mashiga obuya bwari ankondo kubantu abo kubaji si wengi winda bobo bede kubana nguzu yaleza sungu yonzi mkutondeze kwa nape tamugaji sambali kuimba bo bede kubana Kristo mbuge uwawe iye mnene abantu tabazi kuti jezi ujata cheba amanza vilo kugurwana kugurwana kutonko mene kulisinkondo ogwea ogoma daimona abalusi asintu yonzi zindi gama ingwi alia kusundikizia kumasena onse ili okabantu abo lagabala baibere eyo kwamba na Yesu Kristo ngumboboja uwenya aguya miaga andibone muya usala kawujitambuli mboga jitaga indi oguya mabona awo tobondi uweza riyo watala akujitajejo jitola nguzu abubuge wa Yesu Kristo uletajejo eno eyo cheyo basijisi bakidenzala sobaya ndaula balede usibona alimi balede uzianda edo chido chijonya jisi eji choi jisi awo peda ambo sunu masiku kutitu jisi ujenjeze kwa ugonsi warumamba umapomba atomiji ugambo kakuti masi akasibona eji jisi jire jisi alimi tabasiandi edo peda ambo lubeta loboleza kuri alimabu kambo kakuti ulimugati kwa pima mujikelo yagabona ogo mleri wesu na Kennedy, Tommy, ya choma zinaria kwe, mboliwede, Kennedy, uyu wakatumina, ansi, ulijeji, basuru kwe ibanji logo, kutelelo unkondo ei, yalu salululo, wakatuma avali nyanda yone, ajitu jamwe, kumusanza, uyo imiga, ulumamba, lalu salululo, ramigo, ilo jendi, nagamanija, wendi iwa kwe uzide, kila kajiri ukonja utuma elimbi, wakachisi nyanda ili jisambamwe, amagumi ari sambamwe ajisambamwe yagalia Time Magazine oo ikutina ibantu agalibyo basimuya kwanzia usisimuga akumona eyo jiri mumianda ili sambamwe amagumi ari sambamwe ajisambamwe mbubonya babaka jesi eyo jiri mu Time ya mwezi lino tujana kuti usigila ibantu wakatalika kuyandaleza usigila bantu wakatalika kukwanyota Yesu wakati alajowe kawabafwa inzala anyota ya bululami kambo wayo kutusigwa lino wede kukwa inzala anyota yanguo tulisi zivyo ya Kristo eno Kristo usigu kwa sirivya uesu ukwa sirivya ogu inda uli Kristo ili ulatupa bumi uesu umugwasya lino ino mshobo nzi omutu ngogonja kuba kutina kwa kwa sirivya Mutu umwe ina mshobo nzi kwa mtu ngotwede ikuwa kutina kwa kwa sirisi kwa a Kristo. Ulatupa ulufutugo, ulatupa uponese kwa wesu, ulatupa nseba anguzi yesu, eli ulatupa jagulia yesu, ulatupa manda yesu, pao kwa kwa sirisi kwa a Kristo. Abantu wa Pentecoste, abo bafite muya usalala, mbasu kwa sirisi ya Yesu Kristo. Kwa sirifi kwa a Yesu Kristo mutegwa mwe ya salala uwa mwe kwa zianyo kubantu ino tuwe deguwa buchi sunu kukuli mbungano kwe deguwa sunu kwe deguwa bobo mjimo jiri bobo ejo inga yaleta inyiwa yonsi uyanda kwa mbrindiswe kambo bantu wala selimuga kakwa kwa akwa amba ngoyo mtu inga nasumena na angwe tangisi ya kwe ya bugombi hele ya wangila jitu ya mwe uyu muna Kristo wini hele deguwa kona kasi kwa selimuga kakwa kwa amba ngolibonya iwa wajanga jaga hindi inga watanuli mbuli kwa mwe bana kasi aba mbamukona hele uli muna Kristo omwe mudolo kwa eri uli nangwe omwe ngoyo waunga kambo tuwa kasirifi kwa a Yesu Kristo. Amen. O ino mshobonzi omutu unga satuwe deguwa kikutina tulisi zibyo ziyawe alimu tuwa kasirifi kwa kulingwe hao muni Kristo ngongwe hao kutuzana bumi wesu alimu tujisi inguzu Yesu elio tuwa yuna zionsi nzo tujisi izwa kuli Kristo usiku kasirifi ya wesu oo jiru mbidelogo ulijejo abobo tuwede uwa mbulingwe amujengere ejo tutujita ejo tutuamba ejo tutujita mbumi wesu kwa masuwa onsi kambo ukwasirizi wa Kristo mboti mtuwede uenda utina ukwasirizi wa Kristo ino tuwede uwa mbanzi utina tukasirizwa a Kristo ikutina umwi wa mbabubi kulindiswe inotwe de kwambanzi tina tukasirizwa a Kristo pede kubambuli Kristo sambo mbobo lino lino kulinjo jomwebio ejo jintu yembe petede ujita utalibio jintu pele jintu yembe woku tausi petede ujita pede kugamba ugamaga ni mawotu ayo akwerelesha kubafuka nzala lino kuti na kugamba ugamaga ni mawotu abolea kugamba kuti ee kwede kubola kusangana kugabunga kesu wajana ziulu yone isimbi mwaka wainda mwagabunga kesu ejo tajirinchejo ee kuti na ubola umungano yangu na kwa membala kwa mungano yangu kiyobo na kuti na kwa mamela mu tendi wajembala ili ulimembala usomega kiembuli nabambe a insurance yo mamelwa tendi wakujembala kiyobo na ulijejo ogu takunaba kukwereleza nukuba jitu chotienda ikujita kukamba kwa magani mawotu ayu akwereleza kunyiga ifkanzala ino mbokuti mbokuza kukwereleza inyiga ifkanzala iyo iyanda iwona ogu kuzwa kutimbaani ogu kubamuka itabuti kukamba kwa magani mawotu ayu akusha Kristo muwe ikupona konya awa kusunguluka indiswe ilino tatukwanzi kujijita takukwenzila inga tuasangana inga kwasangana kana masoni kalongana ibakambia na kuhunga isanga balilo ijimbi kusangana isanga balilo yemwi inga jawabu yo igabotu ele twede kukamba uka magani mabotu ayo akwereleza bantu bafuka nzala bayo jata abo bafuka nzala anyota yabururami kalazowe abafuka nzala anyota yabururami kambo bazokutisigwa ino mbauti mbabayoba alulami bayo kutizigwa ukutizigwa nzi imu ya usalala gagele gati tefano wagali mtu wagazwide gazwide nzi gazwide nguzu gazwide rusomo gazwide viando gazwide mu ya usalala ejo chijo jaga mubamba obo wagabede kambu wagazwide mu ya usalala wagali jisibisyo jini ya Kristo jini naga imawu imu ejo unkuta ya tanhenreni kagala laga mutamigizia lagati oyu mtu yonzi chakari kujita iyo wakaima alike buyo wakuya kumbele ya mkuta mpati ya San Henry ngiza wajuda wali zulu yobelo nazio tatwe nazio ujo sanwe kama ingi alia amunwe utandega hebele kati hindi nagenda uguya kati usubwa kwe wakari uwanega muli angelo heyo tajambi kuti wakajisi mumuni kaumweza uswa usubwa kwe angelo uyoba mutuma oyo wazi ejo chakari kwa ambaula tefano wagenda uguya katayowi ilufu chakayo wajintu kambo wakalizi ejo chakari kwa ambaula mbali paolo mbwa gamba njirisi oyo kwega soma alimi njira mitwe uti ulakonje kubamba jejo chega pa kulingue pere stefano wagenda uguya kumbele ya nkuta eyo ya sani hendren mbali mbelele agati gajigama jaba umpe yagali mbili la ibu lobwewe ejo wakumutamigizia na kutendega munwe wakutamigizia alingue ino wakajitanzi wakati balumi abagwesu leza wakulemu wakabonegila ulitata usu abramu jini nagajiri mu Mesopotamia katana kuitwa ibuzwa kasumana na ujireta anselelu magani ons agali abramu anzila kuinda mulingwe wakali yoleta muliba masi edo jindi nagasiremugila usena abumwi amulangi kazidemu ya salala inga balindila tibaga gonzi ya kusigila bagamu jata wakati nyebo basi jingoni bataparude mamoyo amatwi yonse mulagazi mu ya usalala buliwa mauso babaga jita nyebo mamu jita wakati jizirisyo jama kwego aleza edo jindi magamu mamabwe jarufu kamusoela anze ya mounzi kamuma jarufu kuberesha mabwe jindi nagari kukwa wakasumpula mutuawe ujulu wakulomba ujatirwa wababu bagari umu mamabwe mbwanya mbali jesu mbwaka jita aje ingano kaoleza wakabona kizibisho ijawe jini jaga maigwa tefano wakalunguma na ujulu kati wana na wana majulu kajugide kabila jesu uliwi ujanga ya ulio yaleza hei wakuna mbwabogo aleza wajizibisho unyiga yaga jisi inzala yebwari hei mbangai bagaligo bagamba uli bali ziulu ziosanwe mbangai babo baga futuga wale umi tawe nagachumena onyo pele nyega yagainda haleluya umwi wongereja wago takukwi wakati umwi wakajisi agi saulo oyo ufarisi mkuboshi wakainhwi ao gabuzia akupabumboni urukurwawe ejindi nagabona kizibisho ogo kuzia Kristo wagabuga umurongwana oyu munini tawe njaga swa kulingwe uye mutungonya Paulo oyu umi gaingwi alia kumu ejo kasolaya magamu asyulu yabantu kuri Kristo kamu mutu omwe wagalili wambili deku pabu umigwawe ubajizibisho ya Jesu Kristo ino tuede witanzi sunu Tawebwa gani, ya tuwede kwa ama mbunga mapati, ya tuwede uamba uga, mfiolo tirikomi, ya tuwede walu uamba uga, inga toba, sisibyo, ziyaleza. Mbogoti mbozi wakuti, bumi wako, inga, iwataliga, mwali mbogoshi, ama gani mabotu, nyebo, mwama dala wamui, mbwani, mwama jembele, mutalishe balumi mbogoshi, usena uya, wakubele gila inga, waletabantuwali siulu, tirikomi uli Kristo, kambu wakuti, Wagabona Kristo mwenendwe, kutuwa tondeja Kristo mwenendwe, munguzu, yuba uba, jamaga ni mabotu. Ii, gea uti tuyandega na Kristo, ii mwenene, nzidabu yu, njotubana Kristo, tindi na tondeja. Muli umaomi, ndagona Kristo mwenendeje, mlamubona mwenendime, yunjenzula, mbotulangiri ya Kristo. Tabola, muswangano, yataliga uga mbauga, yalangiri la wantu. Ngabona, na, alabikila manu na pe, mamilitibi wa mashontu. Walingula mpamu yabo, yabantu, ulagonza uziba na, unimuba, jima na tojiti. Wabona, ila jintujita njumalizi, mulagona, pagatiri uya, pagalangirila, uji yonsi, unsi yabulangizi, mwabona, ibona Kristo katondezi kwa, umotu oyo, kambo kwanzala, anyota aliza. Hao migo, pegamba uga magani mabotu, mwabona Kristo katondezi kwa, mulindime, mwabona Kristo katondezi kwa, Mwalingwe, ejo jamba uti Kristo, liyaga tigesu, hao, amen, ukwanzala anyota, jalangirila nkamu ya watu, abo, mwajibweza, wamba jinti yumwe ijimbi, amulangirile ejo inguzu, kajitola, alimbabu, amulangirile kushu, iwabu, babu, yaga, yabu sude, lutangalo, balili wambile, hao, lino igutambula jinti yumwe, oyo ngu Kristo, ndagona Kristo, katondeze kwa, umutu oyo kambo, magani mabotu, mabombe a Kristo, Kajata mumoyo oyo, kambo, balimuku kwanzala anyota. Eyo natondeja, kizirisyo awa, kuzibia, ubolea, nimusho mwonzi, kuzibia, utali gulwiyo lumi, wabukombi, utali wansiansia, kamui, kakabambwa abantu, ede guli Kristo oyo upona, mbubonya buyo sunu, mburi mbagabede gaindi eyo. Kambo nguba uja, nguenya, sunu abya miaga, ameni, chomsyo, balabona nguzu ezo, ziyaliza, kasienda, kuzilangirida, kumayage, kakusibona, Kazi sala iwantu. Uteluga niyo yabo. Uponya barwazi. Yuguna masasigi. Amoyo wabo. Sinkula matwi. Masinke. Vamba boku. Ubona. Ino chinzi. Jira wereleja. Chua mkwani ya Kristo. Ili wantu. Walajibona. Kavela. Walabungana. Kalimi. Walumba ziyaleza. Ndajirangirila. Mwimbabo jendi. Kanulumba ziyaleza. Walajirangirila awa. Jendi. Yaunka nzila eji. Habobo. Inda. Mwini umi aumi. Wabona Kristo katundezia. Mumuni wawe, lino tawwe imagani unji, pegonja, ujitondezi awa, itakuti, ya tondezi ya, alindwe, agwalo, tatugaji mwishi. Imagani mawatu inga, tabanguzu jitakuti, mtumwe, wagari uweza, uweza, yoga bangi, matagabwezi, peri awa, bayo uweza, ayo tondezi ya, mulimbabo, giza gulibali zulu ziyasanwe, jifumo ejo, ujaigwa kwa Stefano, peri wagari omwe, tondezi kwa, agwalo, umamani no abu miwawe. Wagamba pao, tendeweli agwalo ui tuwakuti umwe wabasalari. Wagati, kambo ndaga penzi ya mungano, yaliza, nukuba gulufu, kuzumina wawe, wagoma, imawe, uli oyo, sukida usumini, Stefano, te wakazwa uli Paulo. Wagati, ndaga penzi ya mungano, nukuba gulufu, mwabona, tagwe, niyakazwa uli ngwe, kambo wakawana Kristo, katondeze kwa. Wabuti Stefano, wagajijita, takajitamalele ali wansi, negoti, Wagalizi kuti Kristo, walisi ujitamalele, wagalizi inguzu, yonsi azintu. Hele nchinzi, chaga jita, wagatula vyo bumi wawe, mungzula eyo, njibaga wana kuti, jagari inguzu ya Kristo. Amen. Wenda, tukaboni, jirengano, wenda inga tobi kamanza, ago, kamutu ujiswa, kakungwa, laila waliza singuzi yonsi, ulamba mtu, umanide ujoga, bumi alubo. Wenda, tamugamoni gaingi, ulale. Mwa kuri jongo batatwe nabone wenda tamugaboni inkosi ya ijagwe wenda tokangu iji iyawe ere inga kwajiri bodi iyaji sibisyo eyo yotondeja Yesu Kristo obomi obo unjeloma abusumbula nowaguzwa unyiga utali usiga ibobi wazintu yatombe obomi bwago heleje ntu unjeloma kuti yoyitya moyo ukide inzala iukwanzala anyota yaguwambulinduwe amen uli munyo wanyiga kinawa munyo wasegewa urwela rwao uyolunze nkwanzi mbambobo ukwanzala anyota amalegele mumuni wanu umwegeshe umele lya bantu utego wabone mini moyanu mibotu ubona ejo kamujita ulimya tata uyu uli ujulu ukwanzala tiwankwani kazitondeze chivotologo ii mnene lina walo katuyandi ujitajeje katuyandi usambala yakukambana iuza kulinchijo wamba vyakuti ee nakasanduka masuwainda haleluya nyika yonse chakwendi ujitajejo ogo usambala wakukambana kuti natwa jitajejo jipange tajiri gabotu ulogo iutinapona vyo gabotu wamba ndilize kende jemwi ya ndapona igabotu wakwiji jobilo neigamana usanduka ndakapona jobilo ndakapona mwiji jobilo bumi uyo ulondogide ogo kusambala wakukwambana ejo jirimbuli ei adapo jitoka jisi tawe perejigama yama vitamini ga hungaidwe antomwe alimi ijakatola gaindi jitavyo anini jagamwaiga kumalegelo yevoyandabwa muna Kristo kwa mazwa onse muna Kristo wa maola onse muna Kristo wa miaga yonse utali kusambala wakukwambana helegela mumuni wago umwegeshe utina wenda kumbele ya mutu akumulomba kutambala Kristo ulasega musu wago utanki agwamba kuti ina jintu ulinchijo na inga wajitambala pepe ogo kusambala wahadako katuli mukusambala wahadako tuli mukusambala mangani mabotu nguzu yale za mumi Kristo mbobuja kwenya sunu awya miaga kuti na inga ya kusulaiga kusulaiga Kristo wakatana kusulaiga kugambo kagonya kamu vingila ujingano hele kuliba imini zibagwe tuli zizibisho yagwe tulamo zibia na mwede kuwa azi ntu zinji jelu sakatizio zinji zia mwe PhD elo LOD imu ngano mpati jika sakatizi kwa ya bobu abobu alimi bobu abobu jika tarika kaindi mwini bobu abobu alimi bobu abobu tujisi bobu abobu alimi bobu abobu wabamba wiyo yukwanzala amen yukwankwani yukombe yisumbula yijisi Kristo yilembedwe abumi kwago kutibantu bayobona milimo yanu nibotu agolemia tata uligujulu chejijo mutasuri masikwirira anyiga tasori kulivivya omwini mburi mtu wati nizurirwa ulibobu abobu mungano mpati ni mungano mpati inda mudolopo kilejise mtu musi ya masana Yesu aengelede utalabuya oyo okasiya mungano nini utalabuno umugwa kwa mpati unka mungano mpati logo tambu wakati inka mumbotu ya bantu baunka ogea inka mumbotu ya bantu mwabona tabazi ongo babo babo bulaba isugo manigi ya yagasuwa logo asintu zianyiga inka mumbotu ya bantu ino msobonzi mubotu wa bantu ibantu abo wakasyalwa muya waleza intina mbaje telogo yakuti tabazi ogo yakulia yutobela kwejizwa eo nje nkamu luzutu ya bantu abo vainda kubota kwejintu yili jonsi mbantu abo wakasyaruruwa jindi jeso nakasiga msobonzi wankamu ya bantu wagerele kujana wataide basiri banswi kalumi petro wa mwapostolo msale mpati oyo wakapegwa zijadu zio ya kujulu kakari kwanza nukupa kusaina sinari yakwe kanuka infi ikuzwa kubosi wansi ya gaindi azintu kasamide aploni inambene mafuta jesu wakabweza kilasi eyo ya mutu sunu inga mamu tanda kuzwa mumungano utina wanjila onya usogomba mwabona batu balangila kilasi ilo sena mulisi kuti diabolosi ukala mukilasi sena mulisi yagajita mkondo tanzi ujulu yagarijindi Lucifer nagarika kamumpati manenge yabantu kajisimu sela mubotu wabangelo wabayeya wami mupati manenge umwega manenge wami mwesia manenge wenda nijali wabajisi ili watandwa kusa ujulu mwabona ogo kilasi kwa izwida amutatamuge mukilasi wakidenzala tabandi kilasi wakidenzala bayanda yagulia iye mnene wakide impeo bayanda imulilo yutali ipanikiso imulilo alimi wakidenzala nyotayareza bayanda magani mabotu anguzu ya Yesu Kristo amen tagwe magani mbajiri yubaba obo obo mbajita obo mbajitagwe mpuo kunyiga bayanda kasimpe imuto olimukufa mutuze kuti wede uyotwanaleza tawendava kuchatikisa kilasi ili onse waloyenda kuchanaleza waloyenda kuchanakanza mbweni kuti jeni avo la kuselo yamulonga yava muti omwe ovya pamuswana utandeza njila waloyenda chinthu chomwe echo imo chatalino oyo uzi ndilezi monononi wangu ulapona kumasibakwa manino uyoyimikila anyika ndilamike ikuti thakwe chiliko echo chichisa nachiopola nzala mapenzi nakufumbwa chinthu chimbe ndipo ndya kuthwandanya zakuluyandiso twaleza ulimani khristu cheyo chopayanda yanda chinthu chomwe echo utali kulichengezya chinthu chomwe chisambala chakupambana ili kusika awa kusangana mungano iyi ndiyenda chinthu chomwe echo kwamba njonkha kuselelo abiyosangana imungano ndiyopa a mulimo wakusasya mwembeli uyo ndi bizya jakumbali akundithola mumungano pepe pepe echo tachilenchecho echo chimwe cha zithu kusambala kupambana tachikathole chindi chilankhu ndiyenda kusanduka kwini kwachiyanza chakale mwawo limina mwanakasi iyolipambira kwenda kuswa kwamba kuti ndalupisya ndiyendakuwa mbuli sikumukopama ndiyendisa kuwa mbuli mwanakasi sikumukopama ndiyendakuwa mbuli mwawo lumi sikumukopama ndiyenda kuyenda chapolesa kumbere ya wanthu yakuti wanthu pakandiyeya mbuponya mopakachitha kulinguwe ndiyenda kuwa mbuli jesu khristu inamu yeye mukujala tanda tasumana napoyo heli mukujala ndiyenda kuwamba eyi tatuli vasambazi pabwe tuli zikwankhwani ziyabwe mwabona kutaye kuti tuli vasambazi pabwe tayandikani usambazi wesu ndithapoyo zikwankhwani ndakalikweka ku public service company ere tolachisi lanti eri yamopo yakayithuka pakachisi muzundano ali ndiyo kukumbwa oyo wasambala malampi manji kachisi oo chilombo azimwizimbi pesenti imwi ndiyo kachanina kusambala aomwi mutu pamwe mubweresi wachitha kuba musambazi wa malampi aya ndede kuyeya chinthu chomwe muli chechi kuti nachiphange chiphedwe kanza mwene kuli ndime kampani yakapha kanza mwene alampi kuli ndime ine kuti na echo lampi ndipo tu yolisambala lini ili kuti na khalilikapotu kwakuti ndipikha chinthu chomwe kupoleya echo yithalikapotu ina anakasula kusoma muli checho kusomi muzinthu izi yapo sambazi wakusungirizya ikaphati akukhekambo tichisomi mubukambi ndikuti nandi chisi chiphange ipotu yolisambala chini mbambowo yolisambala lini awawo mwezi echo tikachitha akatalemukira kuya echo ndakati kumuyendelezi ndakati sena aya malampi apetwe kanza mwene chonhyo apetwe kanza mwene mubonya takayaki hepe munene ali maphedwe kanza mwene na iuperesi azinthu zyonse ziphedwe kanza mwene na ndakaona kuti vaphanga tachibotu ikwapheme umbwa mwanakazi inga walumba mukanda nyomulizi echo chikachithana ndakalonjela athandela kumyanda yapilo elyo ndakathalika konse kupanthu ponse mbekazi ngati inoyondanzi chifumwa chino pili sa indakabhatilila pilo yangu ndakachitha kubwezelela mapilo ndakati wabhatilila pilo ndiyenda kubambila limbi ndayamba ndichisilampi awa zekonji kuliula ino lindi anini ndikolomba kuliula ndichisi manji awa ndi ndiyenda kukwisiya lyomwe mung'anda yanu ivambe ibuyo wamkwiki chonthu akulipothelwa khapela njojoka zolipeza twede ikuzipya zinthu ezi kuzithola buyo konse apopo nyoli khapuyo mung'anda yako elino pele sekonji ivu yakuliula ndichisi mali akuliula ikokolomba kolo kuliula sa ndachitha ndayamba buyo kuti ndiyenda kulipikha mung'anda yako akulipothelwa ina yakusopana kakuthawe kalopo kanini yepo ulilizi yopola chopeni zolipeza zolipeza lopo kukwiki zyopilo ya yopola kuzolipeza chithupuyo chiyenda kuti uchite kupuyo ndiyenda kuli kusiya ikuswa mutrake yangu wichana ikusiyana wakuchipikha tete kulongela yalo zinji awa ndiyenda kuzikusiya mutrake yangu seyandi kuti waule tekulomba waula ndalomba puyo ulilekela ikukhala awa ino kuti yakhwayika oyo ng'omulimu wangu ndime oyo ima kunze yandiryo ndakatizi kuti lampi yolisambala lini ndakatizi kuti ndakati chiphange chini ndakapikha lampi mung'anda tikapweza kalikhomi ikuswa nyanda pilo ndakapina muzundano khambo kanzi khambozi ilampi yakalisambala lini mulalipona lyomwe akuona mbolipete awo ulaliyanda Yali sambala lini. Eyo, chenye to chiyonya. Patele kuba atu munga atu pati. Yoku sambala Kristo. Patiani gani? Bagamba usi. Bagaya kapati. Abantu. Bagalondorwa. Gapati kuba. Kameo. Asintu. Ya ndeni. Ya munzi. Ezo tatuede kuba ajo. U Kristo. Kanimu Kristo. Yali sambala mwini. Kukabika Kristo. Mumoyo omatu. Tede. Umambila. Wede. Usangana. Kabunga aga. Na agu. Kamwe. Kuka sambala gale. Kubaji pangi. Tena mwajisinzala. Palajo li abu wapanzala anyota. Tatulingili iwo la utapuli. Yamulavi olino. Kambu abu. Patana. Niza. Tagana weza Kristo. Mubomi wabo. Iutina ulimina Kristo. Kukuti. Ulimu kwa nzala. Tagani muna Kristo. Miega ili magumi. Otati awumi ilino. Kalimu kuzwa abumi. Ndi kwa nzala ilogo ya Kristo. Kuinda. Mwida jitakindi negatariwa. Ujanabubo tulogo. Mulimazwa. Mbaa ya buya, alimi nda sulangirira suwampani, yawe sini nini, mburi nano zibona, uselemu kaka kopa, uselangirira, oguno, ujibadela, mbalangirire, maula, alufu, wabo, mbalangire awa, jindi banuri, ugasegelo, mbalangirire, mburindu o ya mwenini, obo, mburi jatirira, ali ya mburi musalali, wini nchoveni, tagai magu kaunta, oguno, utari jindi yanku, jainda, ulangirira mburindu mwenini, katariga, kunyona, kati, seno, mulimu si jeso mulimu kutuli wago, ilo mulombe, kwa kuna mtu wagwe ansi, kasu sila, umuli yangu, mwabona, tagandilanga, kawe, oo, tagandizi, tere ndagari musi, tagari musi, tagamulangirila, kutigwate ilino, walo, wete, mugamba usimunini, kalimu jitabuyo iwabotu, kababo, cheyo, yombabona, ndabotela ulangirila, kukwampani eyo, ndabotela ujilangirila, ege, Nibamba kukwanzala, usiga kubasana ogo, ogia. Watukwanja kulia, kulia jagulia, jagumuya. Kambo, nagari kutimu simbi, tagari kusuri wabu yo, kumbungano, wakari muna Kristo. Mbombobo inya, inga waziba. Bagari kati, nabatu Petro a Johani, jagamana kuponya mtu oyo, umuliango utegwa mubotu. Wakari mulimo, iguzwa mwita, yabanyina, mabona, tagajisi insana singi, tagagunja kuyimigila, wajindi jilampu, Petro wajita, umujata. Utaende, wanesegwa, usuamida, yabanyina, mwabona. Yendi ni wakatula kumbele, ya kanso, uragasya kukamba uga musina, ya jesu. Hili wakazibakuti, wakaliban tubuyo, baiberi gamba, abuwa apostolo, Johane a Petro. Wakaliban tubuyo, abataide, hili wakazibui rumui, wabukombi lupati, tulilo onse. Wakaliba suri wanswi, hili wakunja usaina masina abu, perigati. Wakajita kubasiba, kuti wakali antomwe, a jesu. Ina wakali nzi, tiwankwani, tiwankwani. Oh, inga tosumana na, leza kutu kwasya, kubazi wankwani, awego ti, jivondelo ya brenamo, awa, usena ogo nini, wasazi kwa, kuturwa kulireza. Awego ti, jisiyale, siwankwani, zinini, konse kujisi eji, ejo yojitia eji, jisi, yonse kukwanzala, anyota, ya usiga wali Kristo, inga wa mpailo wangu. Atu watamiga mtu Yesu, anini vyo, tata suruzi ya lologo, tulibantu, balajo ule nchoveni, Kuba Kristo mubomi Yesu alimi mumoyo Yesu kwerumi delogo kulingwe tata Yesu tulizi obo imuziba kuti mbomi utali kuziba tuyanza twabu zimini utali kuziba mabugu imuziba kuti Kristo mbomi elu tata liza sebo utoka jano nzila eyo mkutuli Yesu musilisi Yesu sana Yesu lugwa siro Yesu Yesu uzwa kumami utamina kuti tatuliji mtu Katuziji ntu, uliji ntu yomwebio, chotuzi, na, iwe nda kuziba. Oyo ngu Kristo, mungu zuzi, ya bubuge iwagwe, kambu ons, oyo, ushoma, ujisibu miutamani. Hilo togomba, tatu wako jiruguti, yolongezi ya mungano e nini, abantu aba, bali wano kusi, ogu, ibopia, sabata e, mangolezi ya ano, kede, mjigombelo e jineni, jazi samo, ulindila silongezi yo. Yaleza, majima shonto asangene, apaso gide, ayo apigwa, bakwa nzala, basmuenda nzala, iwona jiwankwani. Leza, kutubamba ufwa nzala, anyota logo, jaguti tiolangelila, jiwankwani ziago. Kubona maomi, habana Kristo. Abuge kuti tuwe jiwankwani ziago, abuge kuti yevo, kutondezi yevo umi, iwago, niu ya ifwa nzala. Kutegwa, bakwe nzala, jendi wabona jiwankwani. Ejo, chotu zibia. Kristo siugwa siri ya Yesu, watu pabu umi, balo umono ibuzide anguzu, mubuntu Yesu. Amfana umi kutegwa bantu, bayanda iguba mburi inguwe, wajipa mami, wajipa ulindiswe tonse. Alimi awe kutiba mwe awa, Gatana kujana jeju. Pene sunu masubu. Balanganga. Agunanga antomwe. Mujendi. Yaba hendo. Rwabumi. Kubantu basalala. Daga hindi. Iba hindi ne. Abo. Ama tumbu. Daga hindi. Bamazuba. Aga hinda. Oye mtu. Wabaka sega mkona. Yega kwa kwa. Kwa kuti wakari ii. Utakwana. Kumizezo yago. Daga hindi. Alia. Daga gamba uga. Hele enu. Balabona ikuti mtu oyo. Wakari jiwa mkwani. Wakari jitondezio. Ejo. Jagari kutondega. Oye mtumbu wakasara zikwa. Mugulugulu. Wakasele mgela mga kwa kwa. Ama susu agwi. Kale ngelete. Usweli ya mtuwe wakwe. Kasamide jianza jika hindi. Yene kwa bobo. Sebo. Tovantu. Bagubosi. Bayanda. Togala sega agweya. Ino mshobo onzi. Walusagatizio. Duli bobo. Pele tulangusia mami ejo. Jagari jikwa mkwani. Bobo mibutamani. Tukajinja. Tata. Tuwausa. Tuwausa. Atujogele. Awujipirusia sunumasigu. Tata, katubamba mburi bobo, kutupa bumi, tuyanda kuboneka mburi, basalali umbe iliago, tuyanda kulila mega, mburi nchijo, oye mtu, kutuamba ibubi, oye mtu, kutuaga, wankwana, tagamba ibala, igusule, peli, ya gali gabotu logo, wakati ejo jiri gabotu, mnombe, mwami akulongezi, ili utuaga sega, uosyu, iwagwe, aguzwa, oleza, mutazibabuti ejo, utijagali, tuwankwani, mutazibabuti imuntu oyo, wakati wankwani, Yabumi ibutamani unindiswe Wagaji si Kristo Mubumi gwagwe Rino Tulemu kufanza la mami Tulizi Iwagwe ya Tuyandagu kagusena obo Ogoji zibyo Kwa yito negala Ugali vali obo Kwa tukonja ibujana Mushobo oyu wabumi Ogobo ntu Iguli anzala Kwa bukonja ukutila Inya Tabuli mamayele otatwe Usele mga mga kwa Nita moyo mwebu yo Imbi Leza Kubamba sizibi oyu Sunmasugu Kubamba nita moyo mwe Ola kukali vali ikuza kuntimba ajibi Omo mwabete Agube kuti Aswene monsi Kukali vali nyonya eno Aguima Agulungumana Aguamba Mwami ndabona jitondezio Ijago Kabila ndapanzala Kuzuzi ya buntu Iwangu Bulanzala Kujipa Tata Kujendi notu kutami demi tuesu Sa inga kwa bambamui Omo na sumasiku Abo weanda Kusomolela gunzi Degal vali Aguamba Mwami Kuzuzi ya buntu wangu Kwanzala Kundi bamba mburi muna Kristo wini, bana Kristo ba Bible, bana Kristo abo, nebo nasunu, abo, bapone naleza, ta inga mwenda, weibarugwa mumu pailo. sainga wanda kutambika manza agolino akwamba kondiyeya mukaso Branham leza kulongeji leza kulongeji leza kulongeji leza kulongeji tata wakujulu wali manza manji atambika wakulumba wamauyago wutukwila watamba utakule ya mwami oleza akuwe kuti kaweze tamu eyo itamani yonya lino utakwe dela alwo wola kukarivali ndegela mumuni wako umweka kupitalino ikutekwa pa mwi wapone milimo mivotu akule miatata kujulu wajipa mwami sabatula ulindwe lino mbulizi lombo ya luzialo wenda musinari ya Jesu Kristo ujende notuli amitu Yesu giko teme lino ashontopyo kuwana kutina umwi yenda wenda kumbele kubamba kuliambirira kukomba Ina mitu yanu ikigo teme, namulegele bana Kristo waimbe. Mwenyevyo jendi zuba, norimwega, ulajabuga, jendi zungule, jawa, ulajabuga, jino kutatizi ya jungule, ja, kuti ya jungule, ya luku. Ujino ujabuga, saa, tamoche ima nulogo, jatizi ya ngwe, sunamasigu, wenda kumbede, na kukugama, tankamu enini awalino. Kubamba, uyambira kwako, kumambira, kuti uyanda, vola musilogo, kukarivali, eno. Selemu gila, mutuwa kwa mbuli, mutuenda, zimbuli, zisagani, zilaba, pele ulajabuga, tasi, kabela, takulegelezi. Uzuwa umui, jendi tuwa kusiga kwa mamani no aru endo, kakutariga uselemu ga, wenda ogo ulangu. Kwa mamani no, damulangila ikuba, gogo ya ibuzwa ogo. Uyobago, mjisi, siku pasirisi ya sunumasibu, Kristo uyanda, ukwasi ya uchina uyanda, ulegila mumuni wago, umwega. Guba jiwankwani ijagwe. Tanga tobola guba jiwankwani ya Kristo. Musiku kwa siri ya wago wabola. Umugweza eno ujindi na tuimba. Siga ujipailo aguombarino. Thank you. Ola lino ugama byo yabuya kwamba Kristo na yabuga. Yewati, ele mugas pranamu, jagabi siya guli reza. Wamba, mugas branamu, nijisi bandwa, naganyu tajeji, ejo, ulajabuga, buwanyabuyo, nagajisi kujisagunji, wamayo, mugas branamu, nijisi bana, ibali munyiga, nijisi bandwa abu. Oleza obo, mwigiri bweni, ulatujabuga, mami, takwela li, ujabugirwa, hele ulajabuga, mbubwanya buyo. Wagajabuga logo, mane, wagapabuo migwago, omweni utegwa, tukuturwe. Zunguloga jipailo, sunumasigu, gulibana, bamisela ya gati, bagubusi, bapati. Ulajabuga bonsi, lalajabuga banini bonsi, ulajabugila, bagubusi. Laba jabuga bapati, haba sebugiri malo, yego labu jabuga mutumbu mugubosi, tata mugubosi, mutumbu wagaindi, tata wagaindi, mulombe monini, musimbi monini, ulajabuga, laba jabuga, batajabugui, abo, habikiri, mubumi, uswaila, maumi esu upona, waloni, habagaji tizendu yon, sezirobide, tatwede, ulusi yalo iwago mwami, eleza, Tulimu kukwanzala. Kwa wamu aba. Mami. Wengu ibana bangu wawilo. Mwana wangu musimbi. Amusankwa. Ndabago mbela. Tata. Bamba moyo wangu uwatelwa. Wabona. Kwa kugama awa. Sunumasigu umbe yaleza wishi. Zizi kuti. Mwani bamba. Mumiaga ei. Uyoba bamba. Gadi. Ndiyo bamba. Bola. Yamasuko. Eryo libola kunyiga yonse tulatujabuga mami basimbi bamwi banini abalombe balifugeme usunguluka awa nyoyo ya matumbu nyoyo ya matata alimu kutangala ndiza bamwi bama tata awa abo bandwa ibabo nagainka wa miaga bama bamwi bagaindi bagagomba mubolemo balanga ijatizyo sunumasigu ya bolemo kutuzila kwa ujulo balamu wana oyo mwana musimbi oyo mwana Gakugame aji pailo. Ulajabuga, mami. Itonde jakuti, ulajabuga. Ino mbunumbe munini, kuti. Tupanzala logo, wapanzala, mami. Watonde jabu umigwago, mulimbabo, babo la iutala. Kuno sunumasigu, utibazurwe, unagwambwa, iwazi wankwani, jago, kubapa mumoni wazuga. Mami, mumoyo wabo. Kujatira zibi yonsi. Kujipa, mami. Libago eri balo zilumbo ya mulumbe sunumasigu wapegwa uli Kristo mpati oyu wakakwa agalivali agwe utibabole mami wakati kumbwa chomolomba amushomi kutimwa tambula ejo chomolomba kabela muyoji tambula dalomba la futuko wabuntu wonse njonya lino aji pailo eji dalomba mami kutibayoba jiwa mkwani kuzida masibu aya kuti wabomi wabo wabomi wabo wamazwa onse wiyota ndezia Jesu Kristo kuzwa kumogoshi maningi kusiga kumopati maningi kuti tabaga ulobi ibusiku obu igutaluba rainbo olu ulabujabuka iyo jindi nyagari kukwa inzala anyota ulajabuka logo usanina ibuntu iwabo uswegede regele lazibi jabo kambo vile mede oyu wa iji yangu na uchoma aningwe oyu wakandituma ulijisibu mibuteli oyu ubola kulidime sika mutandi hao wakutawe ulanganya mami jimo jabuntu iwabo jindi nibenda atalawa sunumasiku kukamaji pailo eji bababola kulindwe mwami tajikonziki kulindwe utabatambula kambo ijwili yako talikonzi uagirwa zikamutandi kulikonse kuyobola kulindime jomu pabomi utamani alimi njomu usha uguzwa kwa mamanino mbaba we mwami bababweza bomi utamani lionya lino kambo wakati bayoba ambugo bomi utamani bomi gwaleza mwini mwini mbabo kabela tababoli mulubeta pele kutina bomba ya tomiki diandi ya guma inga banonkide na utanaba umwega inga banojisi bomi utamani akubu uisha uguzwa wa mamanino usandurwa ujinchwa ukusigwa mwinyiga ei kuya mubulemu liwa kwa mwami na batula kulindwe mbulizi kwa mkwani jendi ruendo wabuhumi akuge kutiba simiba nini babizi kwa mkwani balombeba nini ubazi kwa mkwani ujigolo batata bama zikwa mkwani mzintolo unchito munganda mumasa na engelide babambe bose ubazi kwa mkwani kiago kama mbibago mulimulanda wago daba pagulindwe muzina la Jesu Kristo. Lino sena ulamu njebuga sena ulamu yendo mburi mfutuli wago akusoma kuti ulabamba ijwili yagwe amusome kuti ulabamba ijwili yagwe ambole ulesomo amusome kuti ulabamba ijwili yagwe oyo ubola kulindime chaka mutandi kulikonse nyebo nomiyo muzumina amba gani ikwiga ikusoma kuti kambo wagempa zibizi yago zilajatiwa iyo muzumina mburi mkutuli wago akusoma kuti ulabujebuga jene kuti mwime akulanga kubulea mkama ee yabantu mburi mboni kuti ulabujebuga kambo ulabujebuga yeye notakonji ikusiga atalawa na tali mkujebuga lino ulamujebuga abobo mimi gila abumboni lino ukina ulamujebuga uzwabu siku obu uyabuya uyoba jiwa mkwani ulingwe nyabarino na mshoma kuti ulamu jebuga alimi ulamu jebuga mwini jire matende anu kulanga kusule kubunga utegwa bagwanje kubona wakati wandi zumina umbe ya bantu njogu zumina umeri ya tata wajii huibyo awa achonta buyo kina ulagwanzia yonsa tomwirino Labujabuga, ya, Waimigila, Inobunga, Yangabu, Ibantu, Ino Torres Atu, Nevo Ogno, Bunga, Amtamiga Mans Anu, Eri Valo, Mubunga, Abatamiga Mans Abu, Nevo Payelo, Amtamiga Mans Anu Dino, Ujendi, Notwimba. Inu aba aji pailo, jeli kama aji, mamula mwanu, wamba jeji, jesu, wandi jebuga, nabola ulingwe, inu ulandi jebuga, alimi ndamu jebuga. Kuzabu siku obu, kuzidainu, jiongu velegela, alimi njoba, jiguankwani jagwe, kuzidainu, leza, mububa lukwasyo luangu. Amen. Inolegala bunga walinu, uimigila, umatende abu, mbuli wantu aba, jadandi nye awa, ajipailo, sugana manza umi awmi, agwamba, leza agulongeji, mwesu mwujizi alimi, jo, nyogu mbaguti, ugabe iwankwani, jaleza, ilu mpao, tindi bajugela, juna jabo, sugana chanza, agwamba, leza agulongeji, umusoguli, uli umi wesu ulinu, alimi, inogu pailila, utugabe iwankwani, ili utinanyo wano bantu, Kamuna babatisikwa, mumanzi, musina Yesu Kristo, jiziba yojulwa, muga indi yoga nini, ya. Tukebulire bunini eno, mamitunga wazuba, hei, jebasimbi abasankwa banini, katuimbe antuamwe, nyebono wambwana banini. Tende tos anto mwe. Atutamiga manzo esu ulileza, ugamba, ishomezio ejo, ulingwe. Kambozi, lino amusukani manza, umuamui, lino. Tukale lino, nyonse. Tata wasiwoku julu, jula, jalu jalo, jiwambelo jendi, kakwenja ubona iwantubanji, yasiga ujipailo. Akutila misozi ya kwempa, akukwanzala anyota ya leza. Obo, mbatugulumba ulijeji, akwalo ugulamwa, ubana banini, ubago mesia. Leza jindi tuwaimba inyimbo, ehyo, yakuti, ulabuja buga, tulisi obo mami, arimbo logu nasali. Yabana banini, mutunga wazuba, Yesu, ndiandila kuba mutunga wazuba. Masempe wakati, amulegele mumoni wanu kumwese umbele ya bantu, utegwa mumoni, milimo yanu mibotu. Tata eji, tajui, ibuyo kubana banini, pere akwe kuti tonse tuwe mburi, bana banini. Mburi mbuga baruru wa gare, kuti, kataa kuba mburi bana banini, tatuganjiri. Miyo Yesu, minini mitete, mbulibana banini, tatuwezi kubona wami waleza. Awe kuti miyo Yesu, ibe mbulibana banini, ile tuanda kubwa mwanzila ilu. Mwami, babombe, mbubumi Yesu, tawe, ibuya, jaguli sumpula, tawe, jagami gami, mbubiyo mbombe, mbulibana banini. Uweanda, ukusirila, ukuberegela, tuwezi kuti, tatulangili ibu songo, iwanyiga kambo mfuwa kubwa kulireza. Tulangila luse, lualeza alimi, palomba kuti, ugake luse, ulibonsi abu, ba, bayandavula luse. Yerio, ulire mbedwe, basi luse, bayoja na luse. Lino, tuandaja tapuli, ya mwami, ino nchindi, jelela, umane igwona, banji, ipailo jizwide, kwempa, balonde bagushi, basimbi bagushi, bana banini, bagomena, bagatigati, bagubushi matata. Mama, babona, babola, kuzumina Yesu, wenda musi, yagarivari, kambo babola, utakule ya mami. Lino, mujini minizyo, wakatusila kuyo, si minizyo, yobilo, jimuja zyo, wagari mulalilo, jimuji mbi, wagari kusangenya, matende, alimui, jyotapi, mbajagabede, alubizyo, mbulizi minizyo, mulalilo, kusangenya matende, lubizyo, ejo, zi minizyo, yanzi. Zotujita eyo yamba mulimo wa mugati waluzialo kwede wabatizia mtu umui mzindi shonto muzina ya Yesu Kristo. Tata kulibanji awa abola kutakuli ya mami alewe muna Kristo aumui asiwe kuti Yesu wamba jeji uyu uli ya mbili wangu aunyobula wangu ujisibumi utamani kabela nyomusia ubusba wa mamanino tulezi kuti wajamba ino tata kagomba kuti uyogamba niyoyo Yesu mkutatete awe mpa ujiswebo notisiga tutaka pegwe mlandu atome anyiga abuge kuti tuwole mbulibana Kristo kambo twajilomba musinaria Yesu. Amen. Kuyi ndi ndoba, masha, na, mama daigona, babola tafuli. Ya mwami, kyo imba jimbo, kuliga sensa, kazwidebuloa, uswa kunsinga ya Emanuele. Kuyi ndi notribambila kumulalilo, mga ndi vya gamini, kabela masha, ayobola, na, mama daigona, kuleta tafuli ya mulalilo, kuyi ndi notribamba eji. ino ululemego twabalaji ijenwa mujipati wani njaba korinto batanzi gampango ka 23 musali paulo baganana kumungano yaba korinto kambo nagatambula kumami ayo ngeka musila anyebo kuti mami jesu usiku mbubonya obo mbagabwa wakapweza jinkwa ero jendi naga paulo mba baji kwamona eri wakati amukweze akulia oyu muviri wangu oyu wakakumaitwa ndinywe eji pamujita mujiba rusyo jangu kumani mujanza chilionya kwalo wakakweza kanyito ali mujindi nakanywa gati akakalo kanyito kachisimenano lipya mukulowa kwangu eji amunawajita ganji mbuli mbomujinywa mujiba rusyo jangu kamba ganji mbuli mbomulya jinkwa akunywa kanyido aga walo mutondeja lufu wamami mane agabole igawo kumwa oyo ulya jinkwa eji akunywa kanyido aga jamami jakuterela yoba amulandu umubiri akulowa wamami ele mutu alilingule imweni iyabobo alye jinkwa akunywa iganyido kamba oyo ulya akunywa jakuterela ulalya akunywa jakulibetega kuliwakwe kutatwerukwa mubiri wamami kukambo aga banji balajiswa akukampama akatikanu banji balona kamba kuti natwa ndiwetega tobeni tatwede kubetegwa pere jindi tobetegwa tilakomwa umami kuti tatwede kupegwa mulandu kunyika tikago babasi bangu jindi mabola ntomwe kuzolya amulindilane abambi ino mukuswelela umulasyo oyu mukati gapegwa awa kuyinda umusali paulo atiyeye buyo eji kuti tujisimulandu kuti munjila imwi abomwi sebo vainda tujisi imulandu kumbeli alesa kambo ulilembedwe momu yesu jesu kristo wakati amulondoge pao agwalo mbuli usuanu kujulu mbalondogede abobo tukonzabyo kulondoga kuyinda mulishomo wesu mugulowa igwabwe bukatiga kambo takukwe intu yomwe chotukonge kujita bulikwasi atoveni twede kushoma muluserwabwe abobo njo mukomera kuchileza kuyomwe chatila kukutela kwanu konse iyo sa nandikomera kuchileza kuyo ndi chatila kukutela kwangu kambo tulanganya tafule ya mwami Lagomba, batu umine, umwe ulombi.
Grant this our Father, in the name of Jesus Christ, thy Son, amen.
Weyipa tata wesu muzinalia ya Jesu Kristo mwana wago amen wimini na mubiri wa Jesu Kristo aga nkwa gamulau wakari kweza kinkwa akulikomona akupa uyasibu ya wagwe a gati amweze akulia uyi mubiri wangu uyi wago kumwedua ndinye eji kamunojita mwajibarisho yangu atukombe tata wesu oyo uri kujulu ndemewe zina lyako wami wako kubole uyanda wako vijitwe mwenyika muli moluli kujulu kutupabuzwa obuno tinkwa jesu yemazwa onse ili utujatila sotogo jesu muli motulegalela abo katu isija tatenji mute paurwa ili tuhune kububi o mwamileza mulingi wa majulu kanyika mwamini obu mivuteli esu kupawati pego jonsi jibotu langa ansi kubana gabantu au jatila zibi ziesu mbulindi swe mugu suburwa kambu kajibi ugotama kumbeli yago zenge ziteleli mbotu bede ilo jengi chobona mulo oyeleza wabadela zibi ziesu kuinda ugotuma mwana wagwe gabamwa mjinko zia ya mwili wa zibi mwili wagwe muyandisi ndabona inembe ya mpigili umanza agwe matende awe ngataze mauva mumutwe wawe uyaswa kunsi ya moyo wawe uyandika eji yonse yakachitirwa ijivi yangu asibi ya bantu ibangu eji mwami pempa uzibi yesu eji nkwa imini na mubiri wago mwanwa oyo mutede igulia mjiva riso jagwe o tata leza zanazia kankwa pamulau ubuganze obo falomba musina ya Jesu Kristo. Amen. Mulijanza wakabuza kanyido ilo jendi na kanywa gamba obu mbulowa chizumena no jipia eji kamuno jita mjibalusyo yangu kambu kanyi muli mbomu kanywa mutonde jolufu wama mimane agabole leza sungu ziyose mulengi wama julu anjiga amuga mwini wabu mibuatu bumi butamani bumi bulike tata leza twa pagulindwe oyu mwajelo wa musansa balo twaeya mumoyo wago mupati usetegene muyandisi mbulindwe gusigo obu walizi kuti wagali usia gayandwa bago ugabaita ambali aguli ajira lilo aguli ambila kuti peganyi ilimbi mijelo ya musansa mmane panye andinye jabupia mwami wa tata wangu wami kilangela kumbele kubuzuba obo ndijendi kwa kunya oyu andwe jabu pia mwami waleza obo sigo mpati ya kubula jindi jila lilo ya mwajado ya novi kwa mwilenga lenga kwa imi jila alia ya kununua kubulo wa obo walo magilepu aya chai minina oleza salafia oyu waini wakosha kubuganzi wao wakaganzirwa kwa imi nina kuluwa wa mwami Yesu Jesu Kristo ili akume kuti umi au mi uja jila lilo eji awaini akume kuti batambule insana ziabuleza lugwasyo ponya marwazi abo ujatila zibizi abo mwami ponya marwazi angu ujatila zibizi angu alimi gotugamba ibantu bago balanda bago kambo twajilomba muzina lya Jesu Kristo. Amen. Jiriko kusigila kuseni yaliro yagamana yabulosu ino wakabikwa umoyo wa Judasi Iskarioti mwana wa Simoni kutamwabe Yesu muzuka kuti tata wakapasintu vyonse mumanza akwe kuti kwa kaswakwa leza akunkabulileza wakabuka kuswa kujala ino akubika ambali jigobela jagwe akukweza chisansamuzyo akulihanga mwini kumane wakatila manzi mumudisi akutalika kusangiwa matendi akasigwiya akubaputa akubelesya chisansamuzyo ejo chakali angide awakabola kuli Simoni Petro eyo Petro wakati ulingwe mwami chaula sangiwa matendi angu Yesu wakaingula wakati ulingwe ejo chenu talino tohi ele yuziba kuzidawa Petro wakati ulingwe yebo toko sanjia matende angu Yesu wamuhila iutina nisanji yebo tojisibela andime Simoni Petro wakati ulingwe mwami utali matende angu biyo pele manza angu amutwe wangu Yesu wakati ulingwe oyo wasanjigwa chaburi hesi matende agwe pele unasalala gose mnasalala pele utali nyose kambo galizi oyo wagedi umaba abobo kati tamusalali nyose abobo nangamana kusangia matendi abo akukweza jikobela jagwe alimi wakala ansi alubo wakala ambia kuti mulizi na eyo chemo jitila nyebo mundi itakuti simalela amami kabela nyebo mwambaga butu kambo obo mwebede ikutiname kumpao mwami asimalela wano ndasangia matendi ano nyebo mwede kusangia matendi aumi aumi kambo na mupawa mwa jenyo kuti mwede ujita mwede mwena mwajitia kuti mwezu unga gari mwajiko mbelo eji ya gari jile unga Yesu ibuza minda gari mwaku tausi kuno alimu yoba usigila mazwa angu ta jigabi rimbi jirengwa ya kuti kwa mana kusanjenya matende tu kwa mana mula lilo wamba kusanjenya matende ya kuti malalele aswa umwami wanakasi kalonka muganda umwe kabelo wala sanjenya matende umwami mbole mkwasi anyo wakari zintu yotatwe buyo ezio Yesu jika tusila kujita jimwi yu jagali ya kunyama jimwi ya hiyo wakari rubizyo kwa manzi jimwi jimbe mula lilo na jimwi jimbe wakari kusanjenya matende zintu zyo zimbi mburi kugama kujatauga kazimazimbi jagalisegwa kujingano hele zindi ezi jagalaizibwa kuambwa ili tujana kuti miga idi makumi yotatu yotatu ikuswa ejeji Paulo kakambauga na gambira Timoteo naba mugamufu wali kunsi ya miga ili makumi ali sambamwe ya kuomena tayakonja kutogwa mukamu ya vashomi kuti wakasama usia enzu wakakomba ya kusumanana tigati ya masiku palimu wakasangia matende abasalali kutende ya kuti usangia matende wakajiri ubambwa kumane miaga mingi kujisi mnunguluzi wankugo mjiendi ya makalo kiji kubamba okuno mulimu nzila ya janza jagali ya baibele kuti kiji kujita kamba oku kulairirwa walomola uzwa kumwami kuti twede ikujita zinthu ezi kusikila akapole alipo kutaneja kuti tulasema mulingwe kuti wakajijita alimi wakati awa nakupaa chikonzenyo kuti mwede kujita kuli umwi aumwi mbwi mwijita kuli ndinywe munokomene kuti na mulizi zinthu ezi akuzijita apopo chilipopo kusomeni kwesu mu baibeli kuti twede kubamba kwamene mulaliro kusanjenya matende ndiye kuti poonavyo kuthopela uyo mulimo warobisyo ndilize chendi chamana anini pele amuyeye ikuzwa kumalela kwesu wakatolomba kupereka chendi yendilira na chinthu chomwe inu kuchatikiza kukomba mwami chindi zinji lakakambauka masiku onse mu chindi cha baibele ndilayeya chindi chomwe mu baibele yakupala au paulo wakambauka usiku wonse mulongwana mukuchi wakawa ikuzwa umphulungwito akuchayikwa paulo wakayikha kulasika muwiri wakwe athala ya muwiri omwawami mukuchi khakala bomi wakachoka mulingwe alipo khakala wakaphona ili aya achili makani mapothu ngawenya makani mapothu a paulin ayo ngati ikambauka makani mapothu a jesu kristo apopa lino panakasi kalichisikanda kusole okuno palibe palumi kalichisikanda okuno ilo lino kuti na makonzya kukhala akukonzya muyanda ibona mulimo warobisyo ufungwano uyanda kubizikwa kulichisi zisani awa zilambidwe mumulimo warobisyo uko kuyoba yakupambana kuthopela chechi no kutayithole ndiza mamineti ali lusele na kumi kukumanizya ba mulimo wakusanjenya matende ili kutinanyepo na bantu balumi na panakasi apo pathana kuamba eji palimo myanda chilongezyo ubunthu ikwanu mukuzikwa kuti kulimo ujijitha ikuyo chindi wapikha chisansamuzyo ali ilwako kugama kumatende amunyekoko ukusanja matende yeye akuyo kuti yesu walizambayila mwini muzwa kumwe akugama ukusanja matende apazeri wamfi eli wakati namupha mukazenyo kuti mwede kujitha kulumwa omwi mulimbwe ijitha kulindwe mvithopyo ejo mizeze yanu alimi ndi masimphe kuli chilongezyo kumbe iyanu leza amulongezye lino amuleke panakasi kaunkhe kukanda ako ili kuchina miyandapuyo kukhala umulimo walobisyo amukhedepuyo mchiuno yanu mulimo walobisyo unothopela kusangana oku ponyawa ili palumi peyochokelawa apanakasi peyochokela okuya leza amulongezye mbwamopo tedi kubamba jimbo kaiyabuya.